Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Анатоль Лябецька па вяртанні ў Менск трапіў у пастарунак. Уладзіміра Някляева выклікаюць у крымінальна-выканаўчую інспекцыю. У Слуцку супрацоўнікі праваахоўчых органаў перашкодзілі правядзенню суботніка грамадзянскай кампаніі «Наш дом».
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. На пачатку экстранае паведамленне з Беларусі. Палітзняволены Дмітры Вус выйшаў на волю. Кандыдата на прэзідэнта вызвалілі сёння ў сувязі з указам Александра Лукашэнкі аб памілаванні. Ён ужо прыехаў дадому, сядзіць у суседа, чакае жонку. Тая была на лецішчы, цяпер едзе дамоў сустракаць мужа. Працягваем навіны. Афіцыйны Вашынгтон пацвердзіў гібель Анвара Аль-Аўлакі, аднаго з кіраўнікоў Аль-Каіды на арабійскай паўвыспе. Ён быў наступным па значнасці ў амерыканскім спісе самых небяспечных тэрарыстычных лідараў пасля забітага раней сёлета Усамы Бін Ладэна. Аўтамабіль, у якім знаходзіўся Анвар Аль-Аўлакі, быў знішчаны ракетным ударам з беспілотнага самалёта каля 10 раніцы ў паўночнай правінцыі Йемена, мяркуючы па ўсім па наводцы йеменскіх спецслужбаў. Разам з амерыканскім грамадзянінам Аль-Аўлакі быў забіты Самір Хан, таксама амерыканскі грамадзянін, які рэдагаваў англамоўны інтэрнэт-часопіс джыхадыстаў «Інсайдер». У Лібіі адзін з камандзіраў сіл новага ўраду заявіў, што галоўнае апірышча прыхільнікаў Муамара Кадафі, горад Сірт, цалкам акружаны. Удалося захапіць адзін з жылых раёнаў і гатэлі, які ўтрымлівалі снайперы кадафістаў. На вуліцах працягваюцца жорсткія баі. Як паведаміў Мустафа Аль-Рубан агенцтву Associated Press, для мірных жыхароў Сірту створаны гуманітарны калідор. Паводле інфармацыі лібійскага міністэрства абароны, пад кантролем сіл нацыянальнай пераходнай рады, таксама марскі порт Сірту, вайсковая база і лётнішча. Раней сёння праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch заклікала новыя ўлады Лібіі пакласці канец жорсткаму абыходжанню з затрыманымі прыхільнікамі зрынутага дыктатара Кадафі, а таксама спыніць адвольныя арышты грамадзян. Праваабаронцы ў верасні наведалі 20 турмаў у Трыпалі і сустрэліся з арыштаванымі, некаторыя з якіх паведамілі, што іх збіваюць і катуюць электрашокам. У Пакістане сёння вынесены смяротны прысуд чалавеку, які забіў губернатара правінцыі Пенджаб Салмана Тасіра ў студзені гэтага году. Губернатара застрэліў адзін з яго ахоўнікаў Мумтаз Гадры ў Ісламабадзе. Матывам стала тое, што Тасір быў праціўнікам закону аб смяротным пакаранні за абразу ісламу. Як паведамляе агенцтва Франс Прэс, перад будынкам турмы ў горадзе Равалпіндзі, дзе быў абвешчаны вердыкт, сабраліся дзясяткі людзей, якія скандавалі лёзунг у падтрымку асуджанага. Сырыйскія грамадзянскія актывісты паведамляюць, што ўрадавыя войскі пры падтрымцы танкаў і артылерыі ўвайшлі ў суботу ў горад Аль-Растан. У баях з салдатамі, якія перайшлі на бок апанентаў прэзідэнта Башара Асада, забітыя прынамсі 15 чалавек. Паводле паведамленняў з Аль-Растану, у горадзе чутная кананада, вайскоўцы правяраюць усе дамы ў пошуках